Eguerdiko Hotsa magazinean jarraitzen dugu eta eguerdiko ordu batak izanik iragarri dugun bezala gaurkoan Enekora taldearen Kora Izpiak diska berria aurkezten ari gara eta segidan Eneko bera dugu hemen ja dagoeneko prestatzen mikroak eta kaskoak eta dena, ba bere diska hau aurkezteko beraz, esan bezala segituan izango dugu elkarrizketatxo interesgarri hau Enekoraren Kora Izpiak diska aurkezteko. Esan bezala gaurko irratsai osoan zehar Enekoraren Kora Izpiak entzuten ari gara, bertako abestiak entzuten ari gara, eta iragarri dugu, Eneko bera daukagula ja eserita hemen gure estudiotan, kaixo Eneko zemuz.
Kaixo, ondo.
Ongi etorri.
Opa,
lehenengo aldia jantzakun irratian, ezta?
Bai, bai.
Bueno, ba, ez tala iztadila izan azkena.
Bari, bari.
Aurrerantzean ere gehiagotan. Eta, bueno, ba, zure proiektu bitxi honetaz, bitxia esaten dut, bueno, aipatuko dugu zatika, baina, bueno, zure proiektu honetaz, hitz egingo dugu bereziki, ba, Kora Izpiak izeneko diska atera duzu, Enekora izenarekin zabiltza, bueno, ez da zu bakarri, baiz eta taldetxo bat ere uste badago latzean. Eta, bueno, ba, guk jakin gane genuke, pixka bat, ea hau den zure ibilbide musikalean lehenengo lana, edo aurretik beste nunbaiten ibili izan zean, edo...
Bai, bueno, lan hau da, Enekora proiektu hau sortu izan da, oindela 6-7 urte, erosin un kora bat, perkusio afrikarra egiten dune gara horietan, leheno talde baten jotzen un txakumpa izenekoa, nun perkusio afrikarra, txalaparta, eta dantza afrikarra nazten genitun, eta horietako ba, kurtzo, oza, perkusio afrikarreko kurtzo baten, afrikar bat ezautu nun, nun kora jotze zula, eta han ezautu nun kora eta ezagutze hortan, ba, kora bat eintzi dan, netzako eta hola, eta zenitza pixkanaka probatzen, eta oin arteko ibilbidea Enekoran izan da bakarlari bide bat. Ni bakarlari ibili naiz, bai korakin eta bai ahotzakin kontzertu ematen, eta Jon Manterola ba, proiektista eta dokumentalistak egiten dizkit irudiak, ikusentzuneko kontzertu bat da orduan Enekora. Oain ze pasatzen da, ba, Kora Izpiak diskan sartu eta perkusioak sartu ditut, danak ni grabatu izan da, ahotsak sartu ditut, koruak eta pixkat, nik nahi nun pixkat jantzila izatia eta baita ere talde formatuan behira neon, ez, pixkanaka, eta orduan, ba, oain bi perkusionista eta ahotsak sartu ditut, orduan, oain Enekora diska orkezpen netikan aurrea, ba, ja, laukote bat izango, eta hoxe, diska esan, diska, ba, bueno, lehenengo dala, lehenen lana dala, lehenengo lana, bakarlari, omintzat, gauza neria dana beretan, ez? Oin arte, txakunpakine diska bat atea genun, eta atzeneko urte hauetan egon aizbait ere Akustik Glori ustaldiakin. Akustik Glori ustaldia izan da, Iban Nikolai Dilleridu Joliakin eta Antonio Lizana saxofone kaiztarrakin egindako proiektu beresi bat, eta bueno, hor diska bat jarri genuen, eta pixkan moitu gara kontzertu egiten, baina bueno, Enekorako Kora Izpiak disko hau da lehenengo, nere lehenengo proiektu bat.
Bueno, aipatu duzu kora instrumentua, agian hemen oso ez ezaguna den instrumentua izango da, nolako karakteristikak, ze itxura daka, hola, imagina bat egin dezaten entzulek,
bai,
zer den kora bat?
Bai, kora bat da arpa afrikar bat, mendebaldekoa, Senegalen sortutakoa, eta itxura da kalabaza handi erdi bat, kalabaza handi baten erdi bat narru behin narruekin estalita, eta aldenik alde, mastil, egurrezko mastil batek zeharkatzen du, eta mastil horren albotan dazka bi makil heldu garriak, eta horren mastil horren alde banatan, ezker eskubi, daude bi hilera zokak, edo, oza, arantzuko pitak dian, zokak dia, ez? Horren, hogeita bat zoka ditu instrumentu honek, eta dia, 11 soka eta 10 soka, osea bi soka hileren osatutako arpa beresia.
Arpa bezala jotzen da beraz.
Bai, hori da.
Horrekin. Baina agian ez dakit hola kalabaza aipatu duzu, larrua eta hain eskuzko zerbait dirudien horri ez dakit afinatzeko edo jorratzeko zaila izango dela dirudi, ez?
Bai, bueno, bere garaian hasiratan ba izan animalien nerbioek zian, gero ni badakite akora zarrenetakoak ziala narrutira finak borobilduta, eta orduan ba imagina hori gero mastilan estas etzeuden gaur eguneko klabija, gitarra klabijak dazkago, ez? Ni azkat gitarra klabijak afinatzeko, eta gero aparte neriak beresia da, ze arpa klasikoan klabija dazkat, gehigarri, orduan zoka bakoitza semitono bat, tono erdi bat, gehitu eta kendu egin leket, ez? Baina hori, osea, korak egin dulako modernizazio prozesu bat baita ere, eta ja, ba, bueno, klabija horiekin, ba, afinatzia ez da
bueno, zaila. Vale, vale. Eta zuk esan duzu, zazpi urtez ezagutzen duzula instrumentu hau, eta zein duzu buru belarri ikasten jarri zure kabuz, edo nola izan da ikaste prozesua?
Bai, ba, kuriosu izan da prozesua, hasieran jolas bat izan da, gile esan. Gauza, hasien nintzen txakunpata utzi genuen nian, perkusio talde hori, eta gero dugukolo proiektu batekin neon, eta garai hortan ezotu nun, eta ni pentsatzen nun, ba, bueno, ba, gitarrare txikitatik jo izan dut, grupo ezberdinetan, da, proiektu ezberdinetan ibili naiz gitarra eta hotzakin, da, esaten nun, ba, bueno, gitarra bagarrikan ikasi baldin maet, ba, korare zehose ingoet, ez? Orduan, ba, bueno, mesi ditpena erostia eta probatzia, eta, bueno, eta hainbeste guztatu zaten, ba, pixkanaka, ba, gauza probatzen, da, grabazioak egiten, da, jun nitzan, eta izan da, gire esan, jolaz bat, nun hor hilin ezen abentura hortan pixkat melodiak bilatzen, da gauza probatzen, eta pixkanaga, ba, jantzen jundiak kantuak, ahotza sartu dioet, eta bueno, ba, pixkanaga enekora sortu da, ez?
Eta, bueno, instrumento berezi hau, ez dakit ikasteko esan ez zure kabuz, jolasean, eta bueno, pentsatzen musikarekiko maitasuna handia behar dela ere zure kabuz olako gauzak ikasteko, baina ez dezu alako bidairik egin Senegalera, deskubritzea berango jatorria, edo ez dakit, edo, bai. Edo maixuren batekin hitz egiteko, edo pauta batzuk emateko, edo...
Bai, ez, aziran izan zan, bilaketa bat oso kuriosua, porque, claro, nik izanekan maixuik eta zerre referentzik, nekan bakarra zan dantzari lagun bat, eta ezagun batzuk, gero Zaragozan bai Senegaldar bat, eta arekin pixkat, kora pixkin bat bai, baina gehiagoen bat kultura eta pixkat hartu nuen, ez, kutzu pixkat, eta kuriosu izan da nerea, zatik ez naizkun bidei baten ikasi, eta gero hemen aurreain, baizik eta nik pixkat nere bidia indet, diskak entzun, eta probatu, eta nere kabuzola bidia indet, kantuak inditut, inkluso ja kontzertu jotzen egin eta oindik junga benen, ez? Eta, bueno, ba, oindela pare bat urte junitzen Senegalea, eta, bueno, hane, Zaragozan nazkat lagun batzuk ikastola bat egin duena, eta proiektu poli baten daudena Senegaleko Casamance ingurunean, eta bueno, area jutia aukera izan nun, eta bueno, ba, pixkat maixu tradizional batekin ikasi, zehose, kultura pixkat ikutu, eta ba, hango umiekin laguntzen ibili, eta esperientzi politia. Zan da, aldre bezkako bidea.
Bueno, ala ere, beti osagarria eta aberasgarria, zure ikasketa horretan, instrumentorikeko ikasketan, ez da?
Bai, txatzet. Bai. Gero baita ere, ba, instrumento bat hartzen duenean, beste musika edo beste instrumentuekin nahaztian, ba, beti gauza berriak sortu izan dira, ez? Ardun, ba, nik, azten ez, igual, gitarran zoze jotzen, gitarratik kora jotzen badin maet, oza, pasatzen badin maet, badaka kutsu bat, koran bagarrikan sortzen, kora bertan bagarrikan sortzen badin maet, ba, beste kutsu bat daka, eo, sasofoi batekin, eo, nahazten badin maet, ba, beste gauza batzuk etortzen eskit, eta, bueno, hortxe...
Bueno, zuk ja argi ikusi zenun edo noiz izan zan ikusi zenula enekora proiektu hau sortu nahi zenula, hasieran ba ikasketa, musika, instrumentuala izango zan, zure beste proiektuak eta derrepente ja noen fokalizatu zenun, bueno, ba enekorarako sortuko ditut kanta batzuk eta hasiko naiz hau prestatzen lanean, noiz izan zen aldaketa hori.
Bai, bueno, hasieran nila kantak sortzen juntzan, ez? Pixkanaka gauzak iten, ez? Baregan, nire impresioa zen, dugukolo formatu, oza, grupo hortako gehigarri bat izango zala, ez? Hasieran nire ikuspegia hori zen. Zertzen, gauza izan zen, kantuak gehitzen jun, eta dugukolo bukau zanean, eta enekorako kantak indarra hartu zuenean, ba, ondela iru bat urte, iru lau urte, pixkata, ja ikusi nuen, ostra, ba, nik nire kazaka, ez? Kontzertua, baita ere korak ematen duna da, talde bezala indarra daka eta politia da, eta bakarkare asko espresatzen, ez? Da, azken finean, arpa piano moko, ez? Azkenean base bat dago, eta piano, oza, melodia dago, ez? Orduan, bea, instrumento bea bakarrikan, ja, hainbeste registro dazka, ba, bakarrikan jotzia, ba, posible ikusten nula, ez? Gero baita ere kantatzen nun, eta, bueno, letra egiten, da, bueno, ondela... Iru lau bat urtude, ja pixkana zizan idea hori, eta oin arte.
Eta zure komposatzearekiko irrika hori ere korarekin sortu zaizu, agian lehen gitarrarekin zenbiltzanean, zenun alako komposiziorako irrikarik edo?
Bai, beti izan dut. Nik egia esan, beti komposizioa eta improvisazioarako joera ekiet, beti ez. Uh-huh. Beti... Oso txikitan gitarra hasi nitzanean, bai, ezautzen dituzun edo gustoko musikak kopiatu o jo nahi dituzu, baina ni belaxe hasi nitzen ja konturatzen, ni benetan gustatzen zidatena da improvisatzia, sortzia, gauza berriak itia, eta beti hori izan den ere bidea. Orduan, ba, ukitut fase ezberdinak, estilo ezberdinak jorratzen, da orduan, ba, ukitut rege musika egin dut baita ere gitarra eta hotz egin, proiektu ezberdinetan, da, bueno, ba, rege komposizioak hortxe daude, hor armaiuan esan ez bezala, eta flamenko pitxin bate bai, eta brasileño pitxin bat, eta, bueno, hor proiektu ezberdinak eta demoraldi ezberdinak juntzeskit zuertatzen, eta, ba, nire sorpresako, ba, oindela gutxi, ba, korrakin azinez, da...
Bueno, hortarako ere uki behar da pixkat irikia, ez, asmoa eta burua, ez, pixkat... datorrenari aurre egiteko eta orain kora etorri bada, ba korari aurre egitea, ez?
Bai, egia esan, gitarra eta hotza izan da nire hasieretako urte 13 urtekin hasiko nitzen igual 12 13 urtekin hasiko nitzen gitarra ikasten, nire, bueno, gitarra ikutzen, gitarra hor zarata katatzen. Eta pixkanaka taldiak eta egin, geho 2000an hasi nitzen perkusio Afrikarrian behin perkusio egiteko intentzio ikui gabe. Sorpresa bat izan zen hori ere, eta geroa bakora esatu dut, eta bueno, azkenean gauzak etortzen eskit berriak, eta benetan motibatzen baldin bait, ba, aurrea, ez?
Bueno, zentratuko gara pixka bat ja diska hontan, ja inguruko kontuak gutxi gara bera jorratu ditugu, eta jorratuko ditugu gehiago ere, baina ja diskari dagokionez, aipatu duzu hasierako asmoa, bueno, hasierako ekinbidea izan da, bakarka, zuk, eta gero ba, diskak ja gorputz hartu duen einean, zabaldu ezu pixka bat taldera edo. Zure hasiera honetan hemen egin dituzun kantak edo zer da topatzen duguna, 10 abesti dira guztira, nolakoa da disko hau? Zer jasoko du jendeak, entzuleak?
Bai, ba, da diska berezi bat kora harpa afrikarran oinarrituta, perkusioak daude pixka ba, kalabaza utz bat da perkusio oinarria Malin inguruan, Senegalen jotzen bezala, azkenean kora horren kalabaza utz bat izango zen, eta gero gehitu izko, ba, perkusio txikiak eta hola, ahotzak sartu ditut nire ahotza, eta ba, koruak egin ditut, ez? Eta bilatuko duguna da, melodi lasaiak, energi goxo bat, azkenean arpa honek dakan energia goxua dalako, eta gero, ba, dazka parte instrumentalak kora bakarrikan, eta beste bloke bat izango zen, ba, talde formatua, ba, perkusioakin, ahotzakin, pixkate dinamika gehiokin.
Kanta batzutan beraz, hitzak sartu dituzu.
Bai, bueno, azkenean amaretikan zazpiritan kantatzen dut, eta zazpioitatikan baten mandingaz kantatzen dut, eta beste zehiretan euskeraz.
Hoi ere ikasi behar mandinga edo ze?
Bai, hoi ere, bueno, izjoku bezala hasi, eta azkenean ez da inbesteko letra, ez? Azkenean, ba, nik beste aldi batzutan esan duten bezala, ba, txikitan ikasten ditugun izjokuak bezala, ba, bai, mandingaz, edo txineraz, edo zer gauza ikasteko gai.
Gainontzekoak euskaraz, beraz, zure tekstuak, edo zuk, ez dezu bai. Bilatu hola hitzak edo egiten dituen norbait, bertsolariren bat, edo zuk zure kabuz ateratakoa dira, o zer da?
Bai, ba, ni egitea zen musikaria gehiago naiz idazlia baino, ez? Eta beti musika egin izan dut, eta musika erdi inda da honean, horren azte naiz, ze zertaz idatziko nun, edo ze energi ematen ditean kantuak pentsatzen, eta sentitzen, da hola, ez? Eta bai, gehienak, iladanak neria dia, mandingako kantu hau tradizionala da, eta gero hegalari, hirugarrena, Oihana Barelak nire lagun batek eman ziten poesia o letra hori, nire etxian nekala behin ero izan, nire kuartuan negan hori, txintxita batekin, da, kantu hori atatzen nahi nitzala, erori zen letra hori, eta, bueno, sentitu nun zozatik gara ero izala.
Hor bat zehon zehose bai.
Hor duen, bueno, nik, normalean nik ite ditut, baina egia zan, ba, gustoko dut beste pertsona baten letrak kantatzia.
Eta gero grabazioari dagokionez, nola aurre egin diozu grabazioari, ba, dakitze estudiotan, edo zein zegon maiaren atzekaldean, zuk egin dezu dena, o...
Bai, bueno, nik preproduzio dutu nun, etxian grabatu nun dana, eta pixket dana zehaztu, instrumento danak, eta hola. Eta gero grabatua izan da Gaztain estudio batan, zestuan da hon Einaut Gaztainagak, daka bere estudio txiki, baina oso txukun jarrita, eta lan txukuna egin du egia zen, barekin, nik berakin esperientzi pixima barekan, nola lan aitezun, eta, bueno, hasieratik nik diskoan pentsatzen jarrita, nik argin egan, berakin izan batzala, ez, grabazioa. Eta gero masterizazioa, Dr. Master izenpian daka Estanis Elorzak, hemen Donostin, da bilak alkarrekin itegoe lana baita ere, eta, bueno, ezaguna baita ere Estanis, da, ba, guztu galditu nahi joi.
Ez du behartzen nuen, edo zuk ikuste duzu instrumento berezia izan da, gure artean behintzat oso ez ezaguna izan dakora, alako zailtasunik ekoizleak, edo, bueno, kasu honetan Einautek grabatzeko orduan, zakit, mikroak jarri, nola egin hori, zaila izan da, edo hasiera batetik anu dozunda dena.
Nik asuntua zen, Einautekin ja dugukolo formatu hortan, koran zorrera, o koran azinitzen kantu hortan, garaio hortan, ja, ez dakit bi edo hiru kantu grabau genitun, ja, berarekin. Eta ja, ikusi nun nola zebilen grabatzen, eta ja ikusi nun, ba, bueno, etxala, inungo problemik izango, ja, beak ikusten nuen eozer estilotako adaptatzeko gai dela, eta gero baita ere, ba, nik nola klarunekan ze soinu bilatzen dihoan, ba, azkenean, ba, bilon artian, ba, erreza izan da, ez?
Bueno, eta ja diskoa behin grabatuta zehola, ja CD formatuan edo ateatzea ardola, ba, orduan kanpoko jendia sortu duzu, ez? Taldetxoa sortu duzu, nola dago gaur egun kokatu taldea?
Bai, ba, gaur egun nik orata hotzan nabil, gero ez estuar bilagun dazkat perkusioetan, Mikela Abiro, da bile kalabaza utza, kalabaza jotzen, perkusio inarritan, eta Adrian Larrañaga perkusio txikietan. Eta gero bestalde, Ani Zauzti, Hernani Arra, ba, da bile biharren ahotzak edo koru egiten, eta orduan hori da laukotia. Eta gero gehiagarri bezala, Jon Manterolak, egiten ditu proiektzio bizualak, bideoak, argazkiak montauta, eta zuzenian nazketa egiten.
Kanta bakoitzari dagokion imaginak egit prestatzen ditu, edo...
Horria. Gu dazkau preparauta ja, prestatuta dazkau, kantuan gaian arabera irudiak eta bideoak, eta behar egiten ditu nada, ba, trantzizioak, efektuak, eta pixkatu hori jantzi.
Beraz, ja, diska egina dagola, guzti hori, dago gehiago, bueno, noski guztiz, fokalizatuta da, pentsatuta, zuzenekotarako, ez? Zuen ikuskizuna izango da, alde batetikan, laukote formatu gisa, eta gero bideo horiek eskainiko dituzu ere.
Hori da.
Eta alako prestakuntza berezia behar du, antzoki bereziak izan behar dira, edo zein lekutako moldaketak daude.
Bai, hori gauza da, enekora proiektuan barruan proiektzioak indar asko dute, ez? Azkenean irudileek hainbesteko indarra dake eta hainbesteko espresibitatea dake, ba, bilen arteko musika eta irudileen arteko gehigarri hortan ba, nahi dugu pixket jolaztu, ez? Ze pasatzea, ba, askotan proiektzioan lekuik ez dago, medioik ez dago, eta orduan, ba, bueno, orduan laukote izango baina, ez? Uh-huh. Baina, bueno, aretua baino gehiago da proiektzioa proiektore bat eta tela bat egotia, ez?
Uh-huh. Eta antxe telatzek aldean, zuek aurrek aldean. Oraingoz, probatu dezuteia zuzenekoik edo prestatzen aizate? O...
Bai, bueno, ni bakarka proiektzioekin egin izan ditut, baina oain lehenengo aldiz, ingo duna laukoti eta proiektzioek, izango da lehenengo aldiz, Zumaiko urrungo ostiralian, azaruak sortzi, gauko amarretan, izango da Zumaiko zinean diskanen aurkezpena. Lehenengo aldiz, aurkeztuko dugu ja lauku formatuan eta proiektzioekin.
Eta hortikan aurrera ja kontzertu gehiago ere badazkazu erotuta.
Hori da, ja pixkanat. Hortikan aurrera dazkau urrungo azaroko eta bilan eskoitiko matadexen, hori da. Berriketan taldiakin, berriketan diaz ez duko eta Gaztizinguruko jendia nazketa txalaparta eta flamenkoa nazten duten talde batekin. Gero, hogeita behatzilan Gaztizko Gora tabernan gabiltz, jotzen. Eta abenduan 8an igandian Durangon gabe Pateruenan Durangoko azokako igande goizean 12etan.
Uh-huh. Antxere aurkezpena egingo duzu, ezta?
Bai, ni hortxe ibiliko naiz lau egunak azokan diska hau baita ere izan txalaparte zigiluan barruan daudela. Ta orduan ba txalaparteko, bueno, orekatik izek diskua eta DVD-a eta berdu eta bueno, ta beiekin egon naiz pixkate aurkezpena egiten, eta gero ba igande goizian kontzertua.
Eta han lau egun haietan, txalaparten estan edo postuan antxe izango da diska eskuragarri.
Hori da.
Bueno, eta diska fisikoki CD formatu madago, pentsatzen dendetan, eta bilintxen talako lekutan problemik gabe topatuko dela, bestela ez dakite jendeak interneten eta bilatzeko aukera badauka ere, edo...
Bai, momentutan dendetan ez dago, distribuzioa Durango azoka eta geroa egiteko azmua dago, ez? Oantxe momentuan, bueno, esan eosen informazio eta kontzertuak enekora.com, gure weban aurkitu daitezkela, eta, bueno, esan dituten lau kontzertutan izango aziran erosteko moua, eta gero Durangoko azokan baita ere, eta hortikan aurrera ja izangoa edo weban, gure weban kontaktua jarri eta korreoz, edo bestela ba hortikan aurrera ja distribuzioan asuntua lotuko da.
Osea, Durango eta gero ja dendeta joango aldu jendeak bai, erostea, edo berena ba hori kontzertu ta jun.
Hori, honena kontzertu ta
gozatzen badu erosi, ez? Hori da. Hoiz da plano berena, hori da. Bai. Bueno, ez dakit zerbait gehiago zek falta zegun, edo ze gutxi degun komentatu gabe enekoraren inguruan. Kora izpiak, diska, lehenengua da, amara besti ditu, eta, bueno, ez dakit kontatu iguzu zeu zer gehiago nahi bat zu, edo...
Bai...
Astu zaizun zeu ze.
Ez dakit, ontxe, hola, rapatzi ezu, hola...
Bai, ni ere hola gelditu naiz,
Bai...
Bueno, igual, esan dako guztia esan adota, ez da askoz gehiago behar. Aipatu duzu txalapart zigilua, bueno, alako gurbiltasunagatik edo gertutasunagatik aukeratu duzu zigilu hau edo bereiek etorri da zure gana, nola izan da harremana?
Bai, bueno, nik Arkaitz ezaguna dut eta bueno, nik Arkaitz ezaguna ez izatez aparte eta bueno, orekakuak nik klarunekan pixkat nire diskua izan bertzela ba, nik nire lekua bilan nahi nula, ez? Osea, daude disketxe batzuk, hori bal, ni ikusten ditun bitzen nire ikuspuntutik an, ba, rock, euskal roka, ez, da, nabarmentzen dena, ez? Eta orduan, ba, pixkat bila ibilin nintzen baita ere, jo, ba, ni nire disko hau, etniko, munduko musikak, nazketa, bueno, beste sintoni baten dago, ez? Da, orduan, ba, bilatzen ibilin nintzen, da, ikusten nuen egia zen, ba, txalapart izango zala, bai, ba, bueno, beren musika azkenean bat da euskaldun batzuek egiten duten mundu musika, ez? Txalaparte egine oinarrituta, eta azkenean nire proiektua antzerako bat da euskaldun bat, beste euskaldun bat, kasu honetan kora arpa afrikar bat, baina euskaldun baten ikuspuntutik eta bueno, nazketa bat egiten dutena euskerakin, perkusio txiki kubatarrakin, o irudiak baitaren munduan ziarreko gauzak dira, eta bueno, azkenean antzekotasuna ikusten dituen bai musikan eta bueno, izateko eran da azkenean ba enkajatu zuen, ez?
Estilistikoki behintzat ikuste zenun
bai, bat egiteko. Komentatu nion Arkaitzei, ba, grabatzen neola diskua, eta ba, nire azmua zala behiekin kontaktatzia, eta ikustia, aber, eta, bueno, ba, bere txea jugun itzan egun baten, eta itzen genuen, aber, nola izango, nola ze posibilia dauden, daula, eta gustoko izan due beti itetena egia zen, da, eskertua, no?
Eta etorkizunari begira, bakit orain noski etorkizun hurbila disko hau da, diskoaren aurkezpena, baina nola pixkat aurrerago begira ze daukazu buruan korarekin jarraitu, noski zure beste instrumentuak eta zure kontuak ere izango dituzu hor, baina nene korarekin noraino irista edo gustatuko litzaizuke?
Bai, bueno, oin diska hau, azkenean diska bat diska bea entzuna arazi eta diska taz disfrutatzez aratago, diska da azkenean zure proiektu eta zure zuzenekoa mugitzeko tresna bat, ez? Da, orduan, nik ikustet urrungo urtia eta aurrea behira mitzat, urtea gu mitzat, 2014a izan daiela, esperoet hori pixka mugitua, ez? Kontzertuak eman eta ezagutaraztea eman, eta pixka azmua azkaten lekuta mugitu, eta bueno, hortikan aurrea, bai, nik uste laukotia pixkat indartuko ala, gauzak sortuko iala, eta bueno, aurrea behira jungo ea gauzak sortzen da egiten, baina nik uste urrungo urtia pixkat zuku atatzen, zuzeneko eta.
Eta alako proiektu zehatz bat etniko, folkloriko izan ziteken hau, takitakian jaialditarako edo dagoen aproposagoa, edo leku txikietan, edo Euskal Herrian badu lekua, zuk pentsatzen zu baietz.
Bai, bueno, nik bakarka, ba, adibidea tezateko, Donostiko azte nagozian kursal parian jota naho, ez? Eta a priori, gauza etniko bat eta bakarlari bat izan dare, lekuan ba, oso egokia ikusi nuen, ez? Alde batetik gan, ez gaude hoitu eta horako gauzak egotea, baina nik baita ere, uste, beste alde batetik gan, nahiz da oso erraza ez izan, ba, jendiak olako gauza bat ikuste duenean eskertza emateula, ez? Eta hor, alde hortatik, ba, nik ikustet bai, gainan laukotia izan da, oindik handa gehiago, ba, ez dakit, ba, fusillo festivaletan ez esanik ez, baina gero, ba, areto txiki baten, tabernetan ebai, plaza baten, igual, ez da musika hau, festetako txosnetan, rokan onduan ez, eoteko, musika egokila ez da, baina eozein antzokitan, eozein aretotan, txosnak inguru hori bestelako eozein lekutan egin ezen.
Bueno, prinsipioz giro lasaia, da proposatzen duna musika honek.
Ba, giro lasaia eta pixkat, ba, goxotasuna, ez? Goxotasuna, dinamika, zera, perkusio eta hotzakien daula, baina gehien bat goxotasuna eta hori, bidei bat, ez? Azkenean bidei sonoro bat, nun bakoitzak bere bideajia ingon, gu proposako dugu musikak eta proposako dugu irudiak, eta hori gero bakoitzak ba, ingo du bere bidaia, ez?
Bueno, lehenengo bidaia jendiak entzuleak egin dezatela gutxinez Zumaiara, ez? Bertako zinera.
Hoi da.
Urrengo ostiralean.
Urrengo ostiralean, Azaroak sortzi, hango da, zineman, sarrera duain da gaina, ozak, bueno. Gonbitia ite jote entzule guztiei, eta, bueno, ba, nik festa bat izangoa, ze diskontan jarretako ba, matxasunan ja frutuak ikusten hasiko gea, egun hortan, eta, bueno, ba, gonbitia botatzen zuen.
Vale, eta bestela hori ez bada, ba, Azkoitin ere, 22an, Gasteizen 29an, eta Durangoko azokan, oraingoz.
Durangoko azokan, igande goizian, 12an.
Oso ondo. Bueno, eneko, ba, takit, zerbait gehiago eltzeba zaigu goitzeko, oain da momentua bestela, kanta bat eskeniko diogu gure entzulei.
Ni, horaxe gusta.
Vale, aukeratu zazuzuk, nerezuna, 10 gure entzulei, bueno, eskaintzeko.
Bai, ba, nik ontxe egalari jarriko dugu.
Egalari.
Euskat, gure konfiantzan jabe izateko eta zeltasunien aurre iteko.
Oso ondo. Eneko, ba, placer bat, benetan, mila eskerremen izanagatik, eta espero dut ere gehiagotan etortzea, egunen batean ere korarekin, eta, bueno, ba, egalari kanta, gure entzulei eskainiko diegu, eta jakin dezaten guztiek, ba, Enekora proiektuak ja baduela, Kora izpiak lehenengo diska, kalean, eta besteik ez, egalari, mila esker Eneko.
Aupa, eskerrik asko.
Ondo segi. Bueno, hortxe enekoraren egalari kanta goxoa enekok berak iragarri duen bezala, ba goxotasuna dario disko honi. Eta, bueno, ba, marra bestia hauek gaurkoan aurkeztu ditugu, enekora taldearen kora izpiak diska. Bueno, ba, jarraituko dugu, bertako abestiak entzuten, gure gaurko irratsaioan aurrera eginez eguerdiko ahotsa, magazinean gaude Jantxakun, irratian Donostiako Irrati Euskaldun, librean.